សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិមិត្តស្ដាប់តាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ក្រុងកន្ធើរដូវនេះថ្ងៃអង្គារ700ខែចេឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ទៅនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2022កម្មវិធីព័ត៌មានយើងខ្ញុំរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមលោកណានិងនិមិត្តស្រាប់ជាទីមេត្រីដាក់តាំងនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងសេចក្តីសេចក្លៀននឹងការអភិវឌ្ឍដោយបានក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគគប់សំជាមួយក្រសួងឧបត្ថម្ភកីឡានិងទេសចរសមាគមអសាសល់រូបថតវៀតណាមចាត់តាំងឡើងទើបលេចចេញព្រឹកនេះនៅក្រុងថើក្នុងបរិយាកាសសន្និបាតប្រកាសនៅការបិងបត់និងជំរុញវិនិយោគតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងដំណាក់កាល2021-2030ការដាក់តាំងបានមានជាង120អត្ថបទត្រូវបញ្ចម្រើសពីបណ្ដាក្រាបប្រឡងរូបថតនិងបណ្ដាសិប្បកររូបថតឧទ្ទិសសនាមការកត់គោរពនិងទេសភាពល្អស្អាតរបស់តំបន់ដែនដីនិងមនុស្សលោកនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងជាមួយស្មារតីបណ្ដាតម្លៃដិតដាមអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ជនជាតិក្នុងតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងជាមួយបណ្ដាអត្ថបទរូបថតជាចំណុះបណ្ដាប្រភេទរូបថតទេសភាពប្រជុំជីវភាពនិងការរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅទីនេះផងដែរមកដល់ដំណាក់កាលនេះបណ្ដាស្រូវរដូវរំហើយឆ្នាំ2022លើភូមិសាស្ត្រក្រុងថើបានឈានចូលរដូវប្រមូលផលស្រូវអាកាសធាតុប្រែប្រួលស្មុគស្មាញបញ្ចប់ជាមួយភ្លៀងខ្យល់បង្កលំបាកជូនឲ្យការប្រមូលផលស្រូវជូនឲ្យកសិករមកដល់ពេលនេះមានកសិករបានប្រមូលផលស្រូវបាន51,229 ហិកតារដូវស្រូវរំហើយឆ្នាំ2022នេះកសិករលើភូមិសាស្ត្រក្រុងថើបានចុះពូជស្រូវបាន73,506ហិកតាស្រូវឆ្លងផុត2%ផែនការគិតមកដល់ដំណាក់កាលនេះកសិករក៏បានប្រមូលផលបាន51,229ហិកតាទិន្នផលសម្រេច 56.9 តោនក្នុង1ហិកតាខ្ពស់ជាង 1.81 តោនក្នុង1ហិកតាប្រៀបជាមួយនឹងវាក់នៃឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះស្រូវស្រស់មានតម្លៃកើនចុះពី 5,700 ដុំដល់ 5,800 ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមក្រោយពេលទូទាត់បណ្ដាប្រាក់សុហ៊ីអ្នកដាំស្រូវនឹងទទួលបានផលចំណេញប្រមាណ 15,000 ដុំក្នុង1ហិកតាជាចំបាច់ទៅមានដំណោះស្រាយបន្ថយទៅបំផុតតម្លៃសម្ភារៈផ្នែកកសិកម្មដូចជាជីថ្នាំការពាររុក្ខជាតិជំរុញរហ័សតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្នែកកសិផលជួនបជាកសិករពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវការបែងបត់តំបន់វប្បកម្មតធំក្នុងការផលិតផ្នែកកសិកម្មជាដើមនោះគឺជាបណ្ដាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នាំមកត្រង់តែធំត្រូវបានម្ចាស់ឆ្នោតស្នាក់នៅស្រុកកដោស្នើឡើងក្នុងសន្និបាតទទួលជួបម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរដ្ឋសភាអង្គភាពក្រុងកន្ធើបានចាត់តាំងឡើងព្រឹកនេះក្នុងពេលទទួលជួបម្ចាស់ឆ្នោតស្រុកកដោបានស្នើរដ្ឋសភារដ្ឋវិបាលបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាចំបាច់ទៅមានដំណោះស្រាយទប់ស្កាត់ដំឡៃសម្ភារៈផ្នែកកសិកម្មជំរុញមមតម្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្នែកកសិកម្មជូនអបជាកសិករពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវការបែងបត់តំបន់វប្បកម្មដ៏ធំក្នុងការផលិតផ្នែកកសិកម្មពិនិត្យធ្វើការសាបង្កេតចំពោះការសកម្មភាពរបស់ក្រសួងផ្នែកដើម្បីកែតម្រង់ការខុសឆ្គងតាន់ពេលក្រុមអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងធើក៏សម្គាល់បណ្ដាសំណើលើកឡើងខាងលើនិងសន្យានឹងបុកសរុបឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនេះជូនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកបច្ចេកក្នុងពេលខាងមុខព្រឹកនេះលោកយើងទាំងហៀងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងធើបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខណ្ឌនគិវស្ដីពីស្ថានភាពអនុវត្តផែនការវិនិយោគរបស់រដ្ឋ5ខែដើមឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2022ខណ្ឌបានប្រគល់ជូន366ពាន់លានដុំមកដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាបានដកប្រាក់ពីធនាគារចិត្ត155ពាន់លានដុំសម្រាប់ជាង 42% មូលដ្ឋានធនាផែនការបានបង្កលជូនដើមឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលបឿនក៏សាងបណ្ដាសំណងនៅយឺតយ៉ាវអាស្រ័យឥទ្ធិពលមកពីសម្ភារៈកានថ្លៃខ្ពស់ពិបាកក្នុងការសកម្មភាពសងប្រាក់រំដោះផ្ទៃរៀបលោកយើងទាំងហៀងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងថើក៏បានសំណូមពរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខណ្ឌនគិវជាចំបាច់ទៅជំរឿអង្គភាពជំនួយទីប្រឹក្សាមានកិត្តិយសម្ចាស់ការសកម្មភាពពិនិត្យធ្វើការសិបអង្កេតគុណភាពបណ្ដាសំណងឯកភាពបណ្ដាសំណើលើកឡើងរបស់ខណ្ឌស្រីពីការកែតម្រង់ប្រភពទុនពីសំណងដែលមិនតន់ដកប្រាក់ពីធនាគារបង្វែរឆ្លងមកសំណងដែលមានដំណើរការប្រើប្រាស់ទុននេះឯងបន្តមកទៀតសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេស ព្រឹកនេះនៅក្រុងថើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផាមិនចិនបានធ្វើជាអធិបតីអង្គសន្និបាតប្រកាសនៅការបែងបត់ស្តីពីជំរឿនវិនិយោគនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងដំណាក់កាល2021-2030សន្និបាតមានការចូលរួមរបស់បណ្ដាលគណៈក្រសួងផ្នែកមជ្ឈមនិងបណ្ដាភូមិភាគនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងនិងក្រុងហូជីមិញបណ្ដាម្ចាស់វិនិយោគអាជីវកម្មដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដាអ្នកឯកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របែងបត់នេះគឺជាការបែងបត់តំបន់ដំណុំអស់ទៅបានចាត់តាំងឡើងតាមរបៀបមួយទទួលបន្ទាល់ដាសកម្មភូបែបតាមសេចក្តីកំណត់របស់ច្បាប់នៃការបែងបត់ដើម្បីធ្វើច្បាស់លាស់នៅការរំពេញមើលទស្សនៈគោលដៅអភិវឌ្ឍតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងទៅបានពិនិត្យនៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល2021-2030ថ្លែងក្នុងអង្គសន្និបាតប្រកាសនៅការបែងបត់និងជំរុញវិនិយោគតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងដំណាក់កាល2021-2030លេចចេញព្រឹកនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀងជីយុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងមានទីតាំងទួលនទីយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសសំខាន់ទូតាំងស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមបរិស្ថានការពារសន្តិសុខនិងការតំណុកកិច្ចការបរទេសលើទូតាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់នៅជួរប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ពង្រីកបាននៅសក្តានុពលលក្ខណៈក្រុមបូកែអាស្រ័យមានជាច្រើនមូលហេតុប្រហែលដូច្នោះហើយការបែងបត់ដំណាក់កាល2021-2030និងការរំពេមើលដល់ឆ្នាំ2050តាមសេចក្តីកំណត់លេខ287របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើច្បាស់លាស់និងរែកចេញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីការរំពេមើលថ្មីនៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រទេសជាតិដំណាក់កាល2021-2030នេះឯងតាមលេខទិន្នន័យក្នុងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលើទូទាំងប្រទេសបានលេចចេញ35ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យស្លាប់19នាក់រងរបួស20នាក់ក្នុងនោះផ្លូវគោកលេចចេញ34ករណីធ្វើឲ្យស្លាប់18នាក់រងរបួស20នាក់ផ្លូវទឹកលេចចេញ1ករណីអំពីលទ្ធផលអនុវត្តពិនិត្យធ្វើការសង្កេតដើម្បីធានារៀបរយសុវត្ថិភាពកម្មអ្នកកម្មនៅផ្លូវគោកកងកម្លាំងប៉ូលីសកម្មអ្នកកម្មនគរបាលបណ្ដាភូមិភាគបានពិនិត្យរកឃើញវិនិច្ឆ័យ 5,570 ករណីបំពានផាកពិន័យ 5,027,000 លានដងរសារទុក120រទេះអូតូ1,281រទេះម៉ូតូមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេង36គ្រឿងដកខោតប៉ាន់បើកបោ459ប៉ាន់បណ្ដាប្រភេទបណ្ដាក្រុមបណ្ឌិតធ្វើការសិបអង្កេតកម្មនាគមផ្លូវលបឿនកពោះស្នងការប៉ូលីសកម្មនាគមកម្បានពិនិត្យកត់ហេតុ80ករណីបំពានផាពិន័យ177រណ្ដំដកហូតប៉ាន់បើកបោ29ករណីនិងរសារទុកមួយមធ្យោបាយផងដែររសៀលថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះគឺជាដំណាក់កាលកែតម្រង់តម្លៃសាំងប្រេងតាមវគ្គនៅក្នុងវគ្គកែតម្រង់សាំងប្រេងថ្ងៃនេះគឺម្ដងទៀតតម្លៃសាំងប្រេងក្នុងប្រទេសបន្តត្រូវបានកែតម្រង់កើនតាមនោះក្នុងវគ្គកែតម្រង់ថ្ងៃនេះតម្លៃសាំងប្រេង E5 រង92កើន185ដងក្នុងមីលីលីត្រសាំងរង95កើន498ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រេងឌីសែលកើន999ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រេងដុតកើន946ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រេងម៉ាស៊ូតកើន378ដងក្នុងមីលីលីត្រដូច្នេះតម្លៃសាំងប្រេងក្នុងប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលចាប់ដើមពីវេលាម៉ោង15រសៀលថ្ងៃនេះសាំង E5 រង92កើននឹងកំពស់ជាង31,302ដងក្នុងមីលីលីត្រសាំងរង95កើនកំពស់មិនហួសពី32,873ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រេងឌីសែលមិនកំពស់ជាង30,019ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រេងដុតមិនហួសពី28,785ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រេងម៉ាស៊ូតមិនខ្ពស់ជាង20,735ដងក្នុងមីលីលីត្រប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនេះគឺជាលើកកាន់តម្លៃសាំងប្រេងលើកទី7ជាបន្តបន្ទាប់បន្តទៀតគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីអូហ្គូតារ៉េសបានអំពាវនាវក្រុមប្រឹក្សាការពារសន្តិសុខពញ្ញាពេលនិងអនុញ្ញាតច្បាប់ជំនួយឆ្លងច្រកព្រំដែនពីប្រទេសតូគីឆ្លងមកភាគខាងលិចចំពោះខាងជើងប្រទេសសេរីយើងខ្ញុំមិនអាចចោលប្រជាជននៅសេរីឡើយលោកហ្គូតារ៉េសបាននិយាយដូច្នេះក្នុងក្រុមប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសេរីលោកក៏បានអំពាវនាវបណ្ដាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារសារតទៅទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការអនុញ្ញាតច្បាប់សកម្មភាពជំនួយឆ្លងតាមច្រកព្រំដែនជាមួយរបៀបមួយពញ្ញាពេលតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2585បន្ថែមក្នុង12ខែសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតច្បាប់បញ្ជូនជំនួយឆ្លងតាមច្រកព្រំដែនសេរីតូគីនៅបាអាវ៉ាបានមានសផលភាពចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែនឹងផុតសុពលភាពក្នុងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនិមិត្តស្រាប់ជាទីមេត្រី កម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៅវេលាម៉ោង 6:50 នាទីរាត្រីនេះនៃស្ថានីយវិទ្យុទរទស្សន៍ក្រុងកង្កែបនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែដំណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់អំពីសំណាក់លោកអ្នកនាងសូមលំអរកាយជម្រាបលាហើយនឹងសន្យាជួបវិញនៅវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកស្អែកទៀតសួស្ដី។